Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vše, co jsme schopni přijímat od našich předků, bohů, je pro nás darem obrovské hodnoty. Společně se o tyto dary dělíme a rozhojňujeme je pro naše poučení i radost. Tím začínáme budovat novou společnost, jenže jen obrazem rozpomenutí si na tu, která zde od pradávna jestvuje. Ctěním vesmírných konů se nám otevírají brány nekonečného poznání. Toto vědění k nám přichází od našich rodů bez toho, abychom za ně museli platit zotročením. Objevme v sobě svou jedinečnost a společně se znovu propojíme v budující národ světla. Uvědomění si toho, že jsem Slovan, je jen počátek naší velké cesty. Zdeslav.
V dobách, kdy ve světě vládne temnota, lidská srdce často ovládne zloba, surovost, ješitnost, mocichtivost a hamižnost. Z toho důvodu pak propukají boje o moc a nadvládu nad ostatními lidmi, ale hlavně a především o majetek. Z takových bojů se pak lehce zrodí válka. Náš příběh se odehrává v době, kdy zase jednou válka kráčela světem, brala lidem zdraví, životy a domovy a za ní zůstávala jen spoušť. V jednom vojsku kráčel i Jaroslav. Narodil se před 20 lety v jedné moravské vesnici. Když se narodil, na svět nepřišel sám. Spolu s ním spatřila světlo světa i Svatava. Narodili se stejným rodičům, na stejném místě a ve stejný čas. Byli dvojčata, blíženci. Sourozenci jsou vždy spojeni poutem stejné krve, ale blíženci jsou si navzájem ještě mnohem, mnohem bližší. Jaroslav a Svatava se velmi milovali a byli spolu silně propojeni. Rozuměli si i beze slov. Když si Jaroslav rozbil koleno, Svatava to cítila na svém těle a když se Svatava radovala, smál se s ní i Jaroslav, i když byl od ní třeba na hony vzdálen. Rodiče Svatavy a Jaroslava žili dosud podle tradic svého rodu a zachovávali prastaré vědění a moudrost svých předků. Ale doba takovým lidem nepřála. A ani rodiče Svatavy a Jaroslava nežili dlouho. Sourozenci byli ještě dětmi, když jejich otec i matka odešli ze světa a připojili se ke svým předkům. Sotva stihli předat svým dětem alespoň část svého vědění. Obě děti se pak protloukali životem, jak se dalo, a nebyl nikdo, kdo by se jich zastal. Když museli lidé z jejich vesnice dodat pánům pro jejich válčení vojáky, rekruty, chytili Jaroslava a násilím jej přinutili vstoupit do vojska. Jaroslav se podvolil. Věděl, že kdyby se bránil, ohrozil by tím především Svatavu, svou milovanou sestřičku. Lidé by jí to nedarovali. No a teď tedy kráčel ve vojsku a vojsko kráčelo do bitvy. Jaroslav na těle cítil zvláštní mrazení. Vnímal přítomnost smrti, která kroužila kolem něj a kolem jeho druhů. Věděl, že se něco stane a že to nebude dobré. A pak bojoval. Ne za slávu, ne pro peníze, ale aby uhájil holý život. Rval se jako lev až do chvíle, kdy jej strašlivá rána skolila k zemi a on upadl do nevědomí. Krajinu po bitvě zahalila tma. Jaroslav ležel na zemi prosáklé krví mezi svými padlými mrtvými druhy. Jen na rozdíl od nich ještě žil. Ale nitka života, která jej dělila od smrti, byla tenká, přetenká. Svatava se probudila v prostřed noci a prudce se posadila. Jaroslav! Je zraněný a život z něj utíká. Vstala, zažehla svíci, usadila se a zavřela oči. Soustředila se na svůj dech a po chvíli se sklidnila. Její vědomí se odpoutalo od těla a vydalo se na cestu. Vydalo se hledat jejího bratra. Vstávej, bratříčku, probuď se, musíš pryč, pryč odsud. Svatava se nacházela ve zvláštním stavu. Z tváří se jí vytratila všechna barva. Náhle byla bledá a jako bez života. Ale po chvíli pocítila, že se jejímu milovanému bratrovi pomalu navrácí vědomí. Jaroslav otevřel oči. Nevěděl, kde je, nevěděl, kdo je, necítil bolest, věděl jen, že musí pryč, pryč odsud. Když se znovu probral, byl v nějaké jeskyni, ve skále. Byl velmi slabý, měl žízeň a cítil velikou horkost po celém těle. Ve světle, které dopadalo do jeskyně, zahlédl obrys ženské postavy.
Sestřičko, svatavo, jsi to ty?
Svatava cítila na svém těle Jaroslavovi rány a ty pálily jako oheň. Vnímala horkost, která bratra spalovala, a tak se začala modlit. Prosila o pomoc. Matko má a otče můj, rode můj, který jsi zde už od nepaměti, předkové moji, bohové naši světlí, Lado matičko, přečistá matko nebes, prosím o pomoc a ochranu, prosím o sílu a léčení. Jaroslav, můj bratr, je ve velkém nebezpečí života. Matko země, která stojíš při našem rodu už od věků, matko přírodo, která nás sytíš a napájíš, pomoz zachovat život mého bratra.
A zachvěla se skála vedle Jaroslavovy hlavy a z pukliny náhle vytryskl pramen vody. Křišťálové kapky dopadly na jeho rozpálené čelo a raněný muž se probral. Žíznivě se napil, omyl si tvář a pak začal omývat chladivou vodou své rány. Cítil, jak horkost jeho těla mizí, cítil, jak jej voda léčí a uzdravuje.
Vodo, zázračná, prosím o uzdravení. Přines úlevu mému tělu a zacel mé rány. Bohyně živo, dárkyně života, vrať mi sílu do života, vrať život do mého těla. Uzdrav se, tělo mé, vzpomeňte si buňky mého těla, jak vypadá zdraví, a navraťte se do tohoto stavu. Omývám své tělo touto zázračnou vodou a ona uzdravuje a přináší zdraví a sílu. Prozařuji celé své tělo zlatým světlem, léčivým a posilujícím. Celé mé tělo je zdravé a silné. Rode můj, předkové moji, bohové naši světlí, pomozte mi, dejte mi sílu k uzdravení.
Trvalo několik dnů, než Jaroslav zesílil natolik, že se mohl vydat na cestu domů. Poděkoval bohům a svému rodu za ochranu a pomoc. Poděkoval skále za to, že mu poskytla útočiště. Poděkoval léčivému prameni za vodu a pak se vydal domů za svou sestrou.
Doma se objevil v prostřed noci a šťastně se shledal se Svatavou. Ale ještě tu samou noc oba zbalili pár nejnutnějších věcí a odešli pryč z rodné vesnice. Šli hledat místo, kde mohou lidé žít v míru, klidu a lásce. Snad takové místo objevili, protože ve vesnici je už nikdy nikdo nespatřil. A pramen léčivé vody, který zázračně vytryskl ze skály, stále sílil. Voda z něj byla chladná a lahodná a lidé se naučili k němu chodit. Jednou se z něj napil chromý pocestný a uzdravil se. Po nějakém čase zase slepý mládenec vodou z pramene omyl své oči a prohlédl. A pak lidé z okolí začali k prameni docházet pro zdraví a mnozí z nich se zde také skutečně uzdravili. A někteří dokonce zahlédli světelnou ženskou postavu nebývalé krásy, která se občas ve skále objevila. Kdo to asi je? Snad milující Svatava, jejíž obraz zde skála uchovala? Nebo sama bohyně Lada? Živa? Matka příroda? Bytost skály? Těžko říct. Lidé potom nepátrali. Radovali se z léčivé vody, pramen zasvětili panně Marii a dodnes k němu chodívají hledat zdraví a útěchu.
Dnes vysíláme pořad Pravda o vodě. Stát, který nemá přímý vliv na vodu a to, co s ní souvisí, není suverénní stát. Chcete, aby Česká republika byla opět suverénním státem? Podepište petici na stránkách pravdaovodě.cz/petice. Politici se bojí veřejného mínění a to tvoříme my, občané. Chcete vodu v rukou měst, nebo je vám jedno, kolik za vodu platíte? Tato petice bude směřovat přímo do parlamentu České republiky. Parlament má hájit zájmy nás, občanů, a ne zájmy koncernů. Proto požadujeme garanci, že přístup k pitné vodě je základním právem občana. Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody. Občané, je-li ti to jedno, nepodepisuj. Občané, není-li ti to jedno a chceš pro své děti to nejlepší a normální život, podepiš. pravdaovodě.cz/petice. Petice Voda je život. Požadujeme po parlamentu České republiky vrácení správy vody do vodáren v rukou měst, do podoby veřejné služby a ukončení dolování zisků z vody, které končí v zahraničí. pravdaovodě.cz/petice.
Toto je Pravda o vodě. Bez vody by nebyl život. Ani si to neuvědomujeme, ale denně ji využíváme při tolika různých činnostech. Přesto k ní však více než 2 miliardy lidí nemá přístup. My máme to štěstí, že mezi ně nepatříme. Proto bychom si ji měli vážit a neplýtvat jí. Její cena totiž neustále roste. Investujeme do ní sice miliardy, ale zisky končí v zahraničí. V období 2012 až 2016 odteklo z našich kapes 12,1 miliard korun do ciziny. Za tuto sumu se dá postavit více než 8 tisíc dětských hřišť. Zachraňte vodu pro naše děti. Podepište petici za návrat vody do našich rukou.
Dobrý večer, vítáme všechny posluchače na vlnách alternativního rádia Svobodný vysílač CS, tentokrát ze studia Třinec. Postupně vám představím naše hosty. Téma dnešního vysílání bude o vodě. Proč je voda důležitá v našem životě, v jakém stavu je a jaká je dostupnost vody v našem životě. Takže nejprve představím první hosta, který se profesionálně věnuje kvalitě vody, inženýra Radka Novotného. Vítám ho.
Dobrý den a všechny také vítám.
Postupně ho i představíme, včetně aktivit, kterým se věnuje. Dalším hostem je Petr Štefíček, též ho vítám.
Dobrý večer.
A technicky toto vysílání zajišťuje Petr Endrich ze studia Třinec, též ho vítám.
Dobrý večer.
Tak, a poněvadž o vodě se dá říct mnoho a mnoho. A my jsme si řekli s hosty, že to téma otevřeme určitým způsobem, na které jsme se předběžně dohodli. A než začneme hodnotit, jak ta voda v tom praktickém životě je dostupná, tak bychom si vlastně měli říct, jaká vlastně úloha vody v našem životě, v kterých etapách života ji zkrátka potřebujeme, aniž bychom si to třeba uvědomovali. A taky něco o kvalitě vody, protože asi pro různé činnosti ta voda musí mít asi jiné parametry a to je taky důležitá věc. Takže Petře, jestli můžeš teda začít.
No, povídání o vodě je velmi široký téma, ale zkusme to trošku zúžit. Asi se všichni shodneme na tom, že člověk třeba bez kyslíku vydrží minutu, dvě, někdo možná tři. Bez vody je to chvilku díl, někdo vydrží den, někdo dva, někdo zase tři. No a tak si teda hlavně popovídejme o zásobování především pitnou vodou, o zásobování domácností, no a případně o zásobování teda i užitkovou vodou, a ať už pro závlahu nebo pro průmyslový účely. Pokud je o mě, já se na to dívám tak, že ta situace s vodními zdroji je opravdu potřeba řešit. V poslední době jsme svědky evidentních, viditelných klimatických změn. Odborníci na to upozorňují už možná několik desetiletí, ale teď už to opravdu po tom letošním suchu a následných přívalových deštích musí docházet úplně každému. Jo? Nebudeme asi rozebírat, jestli je to součást globálního oteplování, protože to by bylo asi na další relaci nebo na několik dalších relacích, ale asi takto. Jistě se shodneme na tom, že ta dlouhá období sucha střídaná ojedinělými krátkými a vydatnými dešti jsme u nás dřív takhle nepozorovali. Za mých mladých let bylo na horách spousta sněhu, v létě bylo teplo, ale hlavně ty srážky v průběhu roku byly podstatně rovnoměrněji distribuovány. No a na takovou situaci zkrátka lidstvo musí reagovat a musí především činit moudrá, kvalifikovaná rozhodnutí vodními zdroji rozumně šetřit, tak, aby byly dostupné pro všechny domácnosti, no a vlastně pro všechny ty zemědělské a průmyslové účely. Potom, pokud je o zásobování kohoutkovou vodou, o tom potom už pomlčím, protože na to tady máme větší odborníky, než jsem já, ale můžu říct pouze svůj názor. Můj názor je takovej, že ty městský a obecní vodovody by měly zůstat v rukou správců, nebo v rukou těch právoplatných majitelů, čili měst, obcí, a být obhospodářovány místními vodohospodáři. No a pokud jde o lokální vodní zdroje, jsem za to, aby každému občanovi nebo každému občanu bylo umožněno, aby si na svém pozemku mohl zřídit studnu nebo vrt, pochopitelně za podmínek, že nedojde k ohrožení kvality podzemní vody, třeba nežádoucím propojením jednotlivých zvodní nebo k nějaké kontaminaci třeba povrchovou vodou. Jo, to považuji za naprosto zásadní. No a samozřejmě taky s přihlédnutím k existujícím vodním zdrojům ve svém okolí, to znamená, aby nedocházelo k ovlivňování studní mezi sousedy, No ale od toho jsou zase hydrogeologové, aby každou konkrétní situaci posoudili, zamezili střetům zájmů, zamezili možným střetům zájmů. No a myslím si, že v tomhle pořád má Česká republika mezery. Pokud je ještě o ty lokální zdroje, dovolím si říct, že třeba za nesprávné považuji diktovat občanům minimální průměry vrtů. To se dneska děje prostřednictvím nové normy, ale podle mě průměr vrtů je každého věc. No a podle mých zkušeností ze zahraničí, kde jsem pracoval dlouhodobě, žádná norma v zahraničí, tam, kde jsem dělal, neřeší průměr vrtů. To ať si rozhodne každý sám. No, o tom si můžeme popovídat trošku dál, ale teď už bych asi
prosím tě,
předal slovo. Petr,
abych mi úplně neutekl z toho tématu. No. Určitě, abychom to doplnili, umíš do jisté míry najít vodu, jsi geolog, máš vrtnou soustavu, takže umíš i tu vodu, ten vrt vrvetat. A když se teda vrátím, co mě teda zajímá, asi lidé chtějí mít i vodu na svém pozemku, asi je důležité i kvalita té vody, protože při určité kvalitě ta voda se dá pít a při určité nekvalitě ta voda se asi už pít nedá. A pokud jezdíš po Moravě, tak jestli prosím tě, co ti říká kvalita vody a jak je teda voda vlastně v těch vrtech jako k dispozici. Pokaždé narazíš na vodu, jak to je teda v tom podzemí?
No, v podzemí voda je všude. Otázka zní kolik, v jaké množství, jak hluboko, taky jak se k ní dostat a následně teda v jaké kvalitě, že jo. Když to řeknu velmi zjednodušeně, s větší hloubkou je větší šance, že dostanete vodu, která v tom oběhu, no v tom koloběhu vody je dlouho, můžete se dostat na vodu, která je v podzemí už 50 let a tam si myslím, že ta kvalita bude velmi slušná. Je jasné, že když si necháte udělat artéský vrt, který je krytý třeba 100 metrovou vrstvou jílu, tak pravděpodobnost nějaké průmyslové kontaminace samozřejmě padá. Zatímco třeba u mě na zahradě, jo, kde máme vrt hluboký 9 metrů ve štěrku, tak nemůžu počítat s velkou kvalitou vody, ale že jo, máme to na závlahu, takže takhle to asi funguje. Samozřejmě je to místo od místa, lokalita od lokality se liší. Jsou místa, kde 5 metrů vedle sebe můžete mít úplně jiné geologické prostředí, ale říkám, to je taky na takový hodně dlouhý povídání, možná na úplně jinou přednášku nebo na úplně jinou relaci, tak dovolte, abych se vrátil k takové té myšlence těch velkých vodních zdrojů, protože třeba lidi ve městech, lidi v panelákách nemají možnost, nemají svůj pozemek, nemůžou si rozhodnout o tom, zda by chtěli ve čtvrtém patře v panelovém domě svůj vrt, to prostě nejde. No, tak bych se vrátil k tomu, že tu situaci v těch velkých vodních zdrojích v zásobování měst a obcí vidím asi tak, že ty vodní zdroje, ty vrty, vodovody, přehrady, jo, roury, čerpadla, všechno to postavili a nainstalovali lidi před náma, většinou naši otcové, naši předkové, tak přemýšlím, jak by se jim asi líbilo, že generace současných takzvaných elit, ať už volených nebo nominovaných představitelů, prodává nebo zaprodává vodní zdroje do rukou zahraničních korporací, vlastně z hlediska toho hospodáře, který si, dejme tomu, vykope tu studnu, nainstaluje čerpadlo, přivede přívod do domu, udělá rozvody, tak nevím, který vodohospodář by si k vodoměru posadil například francouzského investora, který ho potom následně bude za tu spotřebovanou vodu kasírovat a já bych to tak nazval asi žabákem na pramení.
Takže zkusíme dát teď slovo druhému našemu hostovi a jestli teda, abychom úplně nepřeskakovali ty různé otázky a malinko postupovali systematicky, tak pane Radku, zkuste teda říct, vy asi máte více zkušenost, jak je voda dostupná a v jaké je kvalitě a co se teda vůbec jako měří a nebo třeba i neměří.
Dívejte, ta vlastně 90% toho bylo řečeno, řeknu z pohledu uživatele, který žije na vesnici. A myslím si, že i ten pohled, jak by se chovali naši předci, jak by přemýšleli naši předci a co by říkali, kdyby viděli, co jsme tady za těch posledních 20 let vymysleli, tak i ta otázka je na místě. Co se týká vody a vodních zdrojů, tak já si myslím, že tak, jak je ta planeta naše se vším propojená, my to, ať chceme nebo nechceme, čím dál tím víc pociťujeme, protože se chováme dost hloupě, protože vlastně jediné kritérium úspěšnosti člověka v této společnosti je dosažení zisku, množství majetku a já nevím, nějaké moci, která je tak fiktivní, včetně těch kulatých penízků, a tak imaginární z pohledu toho, co se nám tady děje třeba s tou vodou nebo s životním prostředím a případně i ze vztahy mezi lidmi a podobně, víš, to, co se teďka děje v rámci různých politických změn, tak ta voda je prostě základ úplně všeho, ti přeci to věděli. Věděli to o půdě a věděli to o vodě. V okamžiku, kdy se vyjadřuje někdo, kdo vrtá studny a ví, jak klesá hladina podzemních vod, asi všichni vnímáme, že ta příroda nám říká, pánové, už toho bylo, nebo lidi, už toho bylo dost, už prostě já to nedávám. Jo? Tak já si myslím, že to sucho teďka nám jasně ukazuje zvednutý prst. Myslím, že i laik, který se projde kolem velkých řek, vidí, že žádné velké řeky u nás nejsou. A nejsou proč. Jo? My jsme byli vždycky střecha Evropy, od nás všechny řeky, ty velké pramenily, nebo hodně řek začínalo u nás pramenit. Všechno se meliorovalo, protože z toho byly povodně a podobně. Teď se bavím hlavně o povrchových vodách, ale ty povrchové vody samozřejmě netekly jenom v těch korytech. Oni byli nějakou formou na polích, lidé si to neuvědomují, ale pole to je vlastně obrovská přehrada, jen to není vidět. Protože v okamžiku, kdy ta půda není utlačená a je napitá tou vodou, tak ona udrží obrovské množství vláhy v té půdě. Stejně tak ta vláha, pokud ta půda není utlačená, udusaná, tak se pomalu, ale jistě tou různou vrstvou hornin, a tady je větší odborník na geologii než já, ale myslím, že se mnou bude souhlasit, vlastně pročistí a skončí v podzemních zdrojích. A my máme úbytek nejenom povrchové vody, ale i podzemní vody. Jo? To jsou ty ložiska. No a co se týká, když to vrátím, tenhle pohled, který asi všichni podvědomně, pocitově a spíš tak jako přes tu emoci, než ten rozum cítíme, tak najednou to dochází do pozice, že si to začínají lidé uvědomovat i tím rozumem a už tomu konečně začínají věnovat pozornost a přestávají brát vodu jako samozřejmost. To je první a nejdůležitější krok k tomu, aby mohla být zjednána náprava. Protože cokoliv, co děláme a bereme to jako samozřejmost, a prosím vás, chlapi, to platí pro vztah, pro práci, kterou děláme, prostě pro cokoliv, co děláme, tak jsme na nejlepší cestě o to přijít. A my jsme brali vodu jako samozřejmost a to, co jste tady naznačoval s tím, že u našich studní stojí nějací cizinci, no tak díky tomu, že jsme to brali jako samozřejmost, tak jsme o ní přišli. Co se týká vodních zdrojů, na které vy jste se ptal, tak dneska už nikdo nepochybuje o tom, dokonce ani vláda už o tom nesnaží to tajit nebo to nějak sesmyšňovat. Určitě si pamatujete nějaké nářky na tom, že globální teplování někdo vymyslel a podobně. Tam jsme měli, myslím, jednou takového slavného prezidenta s propiskou, který vlastně neviděl globální oteplování. A dneska už o tom nikdo nepochybuje. Dneska všichni ví, že Evropa se posunula teplotně, že tady nemáme zimy, kde máme spoustu sněhu a tak dále. Teď je otázka, co s tím. Já si myslím, že to, co jste tady trošku naznačil, pohled vesnice a pohled města, ten já trošku spojím. Já se věnuji vodě 22 let. Obraně vody, obraně vodáren městských, zachování vody v rukou města a obcí, přes projekt Pravda o vodě a přes soudní obranu, přes informovanost a podobně. A nejhloupější věci, které slyším, teďka mluvím o lidi, ne od politiků, kteří nám velí tady nebo nám o tom tady rozhodují, je, pane Novotný, já mám studnu, já to můžu pustit z hlavy. Prosím vás, nemůžem to pustit z hlavy, protože vodu potřebují zemědělci, průmysl, sociální služby, zdravotnictví, jdete do hospody, dáte si pivo, ta voda je úplně ve všem. A to, že spláchnu levněji díky tomu, že mám studnu, a ne všichni tu studnu mají, vy jste to tady řekl, ty lidi v těch městech studnu mít nemůžou, tak to je třeba 10-20% z těch nákladů, které ti lidi žijou, a jedna z 10 milionů. A druhá věc, já si myslím, že tady platí to, co vlastně platí pro každý národ, že by měla existovat nějaká míra rozumné solidarity a hlavně takového toho rozumného, když to stojí za to, tak se za to všichni musíme postavit. To se vody týká, protože ta voda se nás týká úplně všech, pane Mojmíre.
Zkusím navázat. Já doufám, pánové, že mě potom k té kvalitě vody, že se dostaneme, protože mně přijde, že jsem zaslech, že to je též důležitý parametr, ale zkusme zůstat o tom, co je otevřeno. Předpokládám, že naši politici tuto věc řeší nějakým způsobem. Já předpokládám, že mi řeknete, jak jako naši představitelé volení se k tomu staví. Pak předpokládám, že abychom mohli dát porovnání, jestli byste mě mohli popsat, jak to vypadá teď, co můžeme od těch volených orgánů, státních orgánů očekávat. A pak, jestli existuje nějaké moudré zacházení s vodou, a že bude mít vody, je to objektivní věc, kterou v tento okamžik už asi zastavit a změnit nedokážeme. A pravděpodobně budeme muset vycházet z toho, že té vody bude míň a je míň a nějak se přizpůsobit. Takže jestli mě teda můžete říct, co můžeme očekávat od těch orgánů, který v podstatě by na to měli nějak reagovat, měli by vytvářet nějaké koncepce, možná nějaké řešení. A pak, pokud je ještě nějaká moudrost, která by to řešila jinak, tak to mě hodně zajímá.
Já se pokusím zareagovat a říct pouze svůj názor, protože nemám dostatek kvalifikovaných informací, ale na situaci se dívám tak, že musí začít každý u sebe. To platí úplně pro každého člověka. Je potřeba, aby to lidem došlo, aby změnili svůj přístup k vodě, a nejen k vodě, ale vlastně ke všem zdrojům, k půdě, k celému životnímu prostředí, protože životní prostředí je to, v čem žijeme, příroda je to, co nám dává život a je, jak říkají Slované, přírodu, proto je to příroda, čili při nás. No a s tou přírodou a těmi zdroji jsme propojeni jakousi neviditelnou pupeční šňůrou. No a tak, když se bude systematicky dlouhodobě narušovat, tak se přetrhne. No a tím bychom sobě nebo našim potomkům zadělali na velmi vážný, možná až fatální problém. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct.
No, já myslím, že to v té obecné rovině lépe říci nelze. Prostě to, co jste řekl, ta voda se týká 7 generací dál. O co se vedly války? Jak můžete říct, že máte svobodný, svébytný stát v okamžiku, kdy nemáte v rukou vodní zdroje nebo správu těch vodních zdrojů nebo nakládání s tou vodou. Teď se podívejte do historie a podívejte se na velké civilizace, na rozpady civilizací a na vývoj a prostě všude kolem toho vždycky najdete vodu. Jo? Takže ta priorita lidí, já jsem to trošku naznačil, ale vy jste to teď řekl podle mě výstižněji, je to o tom, tak jak je koloběh vody v přírodě, který známe ještě z přírodopisu za socialismu a díky bohu za ten přírodopis, protože ten tehdy byl podle mě obsahově správný a soudný, že jsme chápali, že voda je vlastně uzavřený cyklus, tak my jsme do tohohle toho uzavřeného cyklu pustili kšeft. Voda je pozor. Já musím upozornit na jednu chybu, kterou spoustu lidí si myslí, že jsme zprivatizovali vodu nebo že jsme ji předali do rukou cizinců. To ne. Voda je pod správou povodí měst a jeho povodí státu, povodí Moravy, povodí Odry a podobně. Ale a ty tu vodu potom za nějaké uvozovkách, ano, za směšné poplatky dodávají do těch infrastrukturních sítí, které s ní distribuují dál. A ta infrastruktura je opět z 90% v České republice v rukou měst a obcí, to znamená také naše, ty studny jsou prostě naše, ta voda, která do nich přitéká, je pod nějakou správou státu. Ale co jsme udělali je, že jsme že jsme v podstatě zrealizovali to, že jsme k těm studním postavili Trantumberky. Tu pohádku všichni znáte, jak Trantumberg prodával vodu. Prostě přehradí to a už se kasíruje z židlík vody 4 krejcary a soudek 5 krejcarů. Tohle přesně, to, na co jsme učili naše děti, nebo mě, teda já jsem na tom vyrostl na těch pohádkách a moje děcka na tom taky vyrostly, tak my jsme tu pohádku, která měla být varováním, nechali zrealizovat, nebo my ne, ale politici tady za poslední 20 let zrealizovali. Teď jsme u toho problému. Máme kvalitu vody, o které pan Mojmír mluvil. To jsou věci, které se neměří a měly by se měřit a prostě neměří se, protože samozřejmě politická lobby postavená na zisku nemá zájem na to, aby se zpřísňovaly nějaké normy a když už teda se zpřísní, tak řeknu ano, ale všechno to zaplaťte, protože naše zisky na to nám nesahejte. Pak máme problém s tím suchem, kdy se objevují situace, že se ovlivňuje výroba fabrik, případně spotřeba zemědělců, protože tam je nejvíc spotřeby vody, až teprve potom jsou obyvatelé. A protože prostě vodních zdrojů v tu chvíli chybí a už se musí regulovat povodí a některé řeky jsou v kritických stavech a vy to jste si určitě zaregistrovali, že třeba umírají ryby v rybnících a podobně. Teď na všechno řešení, na co potřebujeme, je třeba něco, co teďka, když řeknu v tomhletom, řekl bych skoro, já nevím, jak bych to, jo, když řeknu alternativním pohledu, nebo voda, je to takové přírodní, prosím vás, na všechno, co budeme potřebovat řešit, budou třeba peníze. A já vás teďka postavím všechny nohama na zem, protože ty peníze se vyberou jedině a pouze od 10 milionů obyvatel tohoto státu. Žádný koncern, žádná politická strana, žádná, a už vůbec ne žádný zahraniční stát nebo nějaká Evropská unie, nám žádné peníze zadarmo nedají. Oni, když nám je dají, tak je budou chtít zpátky a ještě k tomu něco navíc. A teď je otázka, jestli o tom chceme rozhodovat, tak jak o tom rozhodoval, teď to přeženu jako ten krakonož. To znamená, aby to fungovalo v tom přirozeném cyklu a nebyl v tom žádný mamon, žádné honění zisku, ale prostě pokud možno, ať ta příroda si to spravuje sama a my tomu, dejme tomu, pomáháme v rozumné míře, opravdu pomáháme, anebo jestli do toho zasadíme prostě semínko kšeftu a řekneme, pánové, vydělávejte a financujte nám politické strany a lidi, jak si pomůžou. A teď jsme, teď v tuto chvíli, po tom, co vám říkám, že pořád jsme ještě v pozici, kdy to můžeme vrátit do toho stavu, kdy i když budeme muset možná zdražit vodu, protože se bude řešit kvalita vody.
Já to musím do toho vstoupit, protože teď mě zajímá taková věc, protože někdy, když se některé termíny, principy smotají, tak se velice těžko nějak to analyzuje nebo poznává, co se vlastně děje. Zkusím se zeptat, nebo dám takhle. Vysíláme na alternativním rádiu, což pro naše posluchače je už známá věc, alternativní tématům se věnujeme. Občas jiná studia vysílají třeba i hodně konspirací. A teď se, co chci si zeptat. Jakmile se něco začne řešit přes peníze, tak mně přijde, že zrovna v ten okamžik není vidět ty správné principy a postupy, které jsou právě ty přirozené a moudré. Chci se zeptat, kdybychom teď neřešili peníze, a zkusili to řešit z pozice etické. Jo, nebudeme řešit, jestli peníze máme nebo nemáme. Jo, jako koncepce. Podle mě etika by měla být nadřazená penězům a jestli je možné teda vycházet z toho, že jestli můžeme nárok a přístup k vodě řešit první jako etickou otázku, tam, že jo, kde lidi ve městech nemají vlastní studny, tak musí jako být napojeny na nějaké sdílené zdroje vody. A pak samozřejmě určitě mnozí posluchači vlastní své pozemky, takže na svém soukromém pozemku můžou mít svůj soukromý zdroj vody. A jestli teda můžeme na chvilku říct, jestli z pozice etiky bychom něco rozkryli, jaký je nárok člověka přístupu vlastně k vodě. A pak zkusme k tomu přidat, jakou roli v tom hrají peníze.
Tohle, já se omlouvám, teďka začnu na chvilku já, protože díky bohu za to, jak jste zareagoval. A myslím to opravdu smrtelně vážně. Protože o tom to přesně všechno je. My jsme z toho pohledu přírodního, alternativního, řeknu morálního, což je dneska považováno za lidi, když já něco řeknu o morálce, tak se ušklíbnou, anebo to, co jsem před chvilkou pojmenoval, tak se ušklíbnou. Prostě jsme tohleto úplně opustili. A pokud to opustíme a stane se modla jenom z těch peněz, ty peníze jsou důležité, to já nepopírám, ale to nemůže být kritérium přežití člověka, to je blbost. Jo? Když to vrátím k tomu, o čem jste říkal, taková ta, řekl bych, etika, nebo morálka, nebo prostě princip. Princip, Ježišmarja, to je základ všeho. Proč vlastně to není? Já jsem se nenarodil proto, abych s holým zadkem jsem se narodil, abych s holým zadkem odešel, abych mezi tím kumuloval prostě bankovky v sejfu. Na rovinu já jsem přesvědčen, že jsem se fakt z tohoto důvodu nenarodil a jsem přesvědčen, že se ani pan Mojmír nenarodil z tohoto důvodu a vůbec nikdo jiný na této planetě, když to zjednoduším. Takže morálka a základní chování. Poučme se z přírody a vraťme to k přírodě a trošku se pokorněme, protože to nám chybí. A pak v okamžiku, kdy začneme vnímat tyhle principy, tak v tu chvíli zastavíme to, co je postavené špatně i systémově z pohledu těch peněz, vrátíme to do toho systému a oni nám pomůžou. Ty peníze se stanou prostředkem, ne cílem.
Pánové, můžu se zeptat na takovou věc, která s tím souvisí. Já totiž tu otázku, než položím tu otázku, tak chci říct, že odpověď neznám, jo? Že se nesnažím nahrávat nebo něco takového. A má otázka pramení z neznalosti, neboť za posledních 20 let, z posledních 20 let jsem 15 let nežil v České republice. Jo? Tak se chci zeptat na takovou jednoduchou věc, zdali zákonné právo občana České republiky, čili jeho zákonné právo na vodu, je garantováno nějakým zákonem, případně ústavou. Znáte někdo tady odpověď?
Znám. Pane Mojmíre, víte?
Já předpokládám, že tahle věc pro jistotu tam ani nebude.
Jo. Prosím vás, v ústavě...
Právo na názor, jako na sebeurčení, na kulturu, na jazyk, svobodně se vyjádřilo, to tam je, ale si myslím, že tyhle ty věci tam takzvaně pro jistotu nejsou.
Tak, já bych neřekl pro jistotu, já si myslím, že je to dano tím, že celá naše legislativa stojí na tom, že máme problém. My, celá naše legislativa a systém toho řízení té společnosti je nastaven na 20 roku dozadu a nikdo nepočítal s agresivním přístupem toho, že se z toho udělá kšeft. Jo? A on se z toho stal kšeft a ta legislativa se ještě nestihla dohnat to, že to je kšeft. Jo? To znamená, z hlediska zákonu OSN, a ta je nadřazena, dává nějakou garanci. Evropská komise postupně vzniká obrovský tlak občanů na nějakou garantování práva v ústavě. Například Slovinsko přijal ústavní změnu, ve které garantuje občanům právo na lidi, aby zablokovalo právě systémy komercionalizace vody nebo spíš biznisu, dělání biznisu z prodeje vody, kde samozřejmě ty koncerny přes sílu svých peněz a tím pádem argumentace vůči těm, kteří o nás rozhodují a jsou tomu povolní, tak už nemají tu sílu. Nebo ztratili tu sílu, protože když je ta garance zhora, tak v tu chvíli může ze spodu někdo něco zkoušet a v okamžiku, kdy narazí na tu garanci zhora, tak skončil. A v České republice toto není zatím v ústavě. A já jsem rozjel akci, která se jmenuje Voda lidem. Jehož součástí je petice a v té petici, jestli se nepletu druhý nebo třetí boj, je změna ústavy České republiky. Podpis potřebujeme 10 000 lidí, máme nějakých 7 000, aby se problematikou začala zabývat parlament a jeho cílem je prosadit změnu v ústavě tak, aby v ústavě bylo, že občané mají garantováno právo lidí a na sanitární služby. Vychází to z principu toho, co teďka vlastně se bylo předloženo asi 2 roky dozadu do Evropského parlamentu a myslím si, že bude proti tomu obrovský tlak koncernů, protože samozřejmě jim zrušíme nebo rušíme z toho ten kšeft, o kterém jsem tady mluvil, ale vracíme do toho tu morálku. Nebo ten normální princip toho fungování, vodu nikdo nevyrábí a to, že ji někdo distribuje a stojí u té studny, tak on nemůže přece kasírovat 90% zisku a nevrátit ji do toho, aby jsme obnovili zdroje, aby jsme postavili přehrady, aby jsme řešili pole meliorace, systém udržení vody v tom a všechno platili, jak investice, tak i zisky. Jo, prostě ne. Takže odpověď je, v současné době v České republice ta legislativa je pokulhává a já říkám, že pokud pokulhává, udělejme to, že do toho nejvyššího zákona, jaké nad všechny nadřaďme právo lidí na vodu a na sanitární služby, tím pádem se z toho stává veřejná služba a ne kšeft. A pak upravme další legislativu, dole vodní zákon, zákon o vodovodech, kanalizacích a další zákony, které do nějaké míry dávají povinnosti městům, obcím udržovat infrastrukturu, ale není to tak, jak jste se na to ptal, a vy jste to řekl přesně, pane Mojmíre, není to přesně ošetřené. To znamená, odpověď je, musíme si to chlapi jako lidi protlačit nebo prosadit sami. A pozor, není to o tom, že by proti nám stalo 300 poslanců nebo 200 poslanců, 81 senátorů a 17 nebo 15 členů vlády a stáli proti nám. Problém je v tom, že ti lidi o tom neví. Oni o tom nepřemýšlí, oni řeší milion jiných věcí, takže je k tomu musíme přivést a říct jim, pánové, tuto je problém a tady je řešení a my po vás chceme, abyste to řešení zvolili.
Tak zkusím navázat, zkusím dělat dva vývody nebo takové nabídnout věci k zamýšlení, závěry. První je, že pokud stávající systém, který nás zastupuje a měl by to řešit, my musíme v podstatě dotlačovat k tomu, aby to řešil, tak už to je systémově špatně. A druhý závěr, který mě napadá, protože jsem s tou etikou to téma teď navrhl já, a když to zobecním je, nech je národem, lidmi moudré a dobré vůle prosazeno tento přístup. Nechť veškeré přírodní zdroje, které se nachází na území toho národu nebo státu, jsou přednostně využívány tím národem, který na tom místě státě žije. A pokud jsou přebytky této přírodní hojnosti a nepoškodí to přítomnost ani budoucnost tohoto národa, tak tyto přebytky můžou být sdíleny třeba jiným národům, jiným skupinám lidí. Ale první je potřeba zabezpečit přežití toho národu, který ty zdroje jemu byly dány zhora. Tak pánové, dělal jsem zobecnění, které asi tušíte, přesahuje téma vody, ale mě to teda nedalo, tak jsem potřeba to zobecnění takhle jako říci.
Pánové, já na to zareaguju, ale jenom krátce. Vyšla v České republice kniha z Izraele, Budiž voda se jmenuje. Tam je, pane Mojmíre, přesně to, co říkáte. A jedná se o přežití národa. Všem doporučuju, není to drahá kniha, nebo je to drahá kniha, to je jedno. Prostě obsahově je přesně to, co jste teďka řekl, je v té knize obsaženo a je to o národu, který zažil neskutečné věci. Jestli trošku znáte historii, tak si myslím, že pochopíte nebo víte. Oni kdyby si nezajistili vodní zdroje, oni to vzniklo v poušti, ten stát, tak by prostě dneska neexistovali, protože by je to nepřátelské sevřetí, které tam bylo dávno, už převálcovalo nezbraněmi, ale že by je prostě vysušili a pak by je zničili. A je to přesně to, co říkáte. Nejdříve stát a bazor, Izrael dneska dodává vodu Palestincům. To lidi neví. Jo. Takže a díky tomu, že investoval do odsolovací zařízení, do kapenkové závlahy, do systému přivádění vody a podobně, má dneska dokonce jako vodu někdy levnější než České republice. To je jako absurdum. Jo. Ale z druhé strany, nedávno jsem to psal jako reakci na nějaké vyjádření bývalého politika, jednoho ministra, když jsem říkal, prosím vás, vy si dovedete představit, když píšete předmluvu k téhleté knize a četl jste ji stejně jako já, proč s tím něco neděláte? To je to samé, co se děje v tom Izraeli, to je jedna věc. A druhá věc, v okamžiku, kdy proč se nepoučíme, proč neuděláme toto, proč nenadřadíme zájem toho národa nebo toho státu zájmu komerčním. Já když se nad tím zamyslím, tak jediné logické vysvětlení je, že zájmy komerční ovládají ty, kteří u nás rozhodují a rozhodují o tomto státu. A to je hodně smutné. Jo? Zatím rozhodují o tomto státu. Já myslím, že se hodně mění a že ta příroda nás k tomu dotlačí.
Já si myslím, že se hodně mění, ale nejdůležitější je tady, aby si naši spoluobčané uvědomili, že my jsme vlastníci této země. My a nikdo o ní nemůže rozhodovat, ani ti politici. A teď nemyslím přes referenda. Já jsem jeden z 10 milionů a já se chci zeptat všech ostatních, kterou 10 miliontinu této země vlastníte. A 95% lidí řekne složenky. A tady jsme u tohoto, že tady je vlastně vybuzovaný strach, my jsme přezaměstnaní, my máme strach o práci, my máme strach o to, aby jsme mohli zaplatit složenky, aby jsme mohli dát dětem ošacení a zapomínáme na ten základ. A ten základ je to, že my tuto zemi vlastníme a pokud my si to neuvědomíme, tak ti, kteří jsou námi volení, si s tím budou dělat to, co si dělají. Dělají si s tím, co chcou.
No, teď už se dostáváme, ale do trošku takové situace, jde, kdy,
já vím, no.
Kdy už se nebavíme o vodě. No. Pepo, já to bohužel vidím úplně stejně. Nicméně, pokud takhle odbočíme, tak to bude velmi, velmi široké a velmi citlivé téma a dostaneme se k tomu, že celý systém je nastaven tak, nebo celý systém je zkrátka nastaven nesprávně, nebo se dostal někam, kam nemá, kdy vlastně ti naši volení zástupci by měli být ti nejmoudřejší a nejschopnější z nás, kteří by rozhodně neměli být ovládáni korporacemi nebo vůbec penězi, kteří by měli pracovat jako moudří správcové tady pro tento národ. No a můžeme se dostat taky k osobnímu vlastnictví půdy, že? Když začneme rozebírat tohle, já jsem to nedal, promiňte, že takhle odpočím, já trochu odlehčím. Jo, bavili jsme se s někým, prostě s kamarádem, co chtěl koupit ten pozemek a teď zjišťoval pro jistotu, jako je opatrný, jo, jestli to nebyl konfiskát třeba po sudeckých Němcích a tak dále. A tak jsme se prostě o tom bavili a dostali jsme se do pravěku a zjistili jsme, že vlastně v pravěku, když teda ustoupil ten, protože to na severní Moravě, tak když teda ustoupil ten severský ledovec, tak se tam někdo nastěhoval, ten přišel, zarazil tam kolík, postavil tam chatrč, vykopal studnu, zoral pole, přivázal kozu k plůtku a vlastně žádné vlastnictví toho majetku neexistovalo, ale všichni věděli, že to je tamhle praotce nováčka. Jo? To všichni věděli, nikdo to nespochybňoval. A dneska vlastně ten jeho pozemek má určitou obchodní cenu nebo komerční cenu, ten pozemek je zaregistrován na katastrálním úřadě a ten pozemek on může někomu prodat. Jo? Ale jak vlastně vzniklo to soukromé vlastnictví toho pozemku? Teď už jdeme opravdu prostě někam hluboko, hluboko do dějin a opravdu bychom se jestli dostali tady od toho tématu vody, ale předpokládám, že asi chápete, co vám chci naznačit, že asi se vraťme se k vodě, vraťme se k zásobování vodou, no a vraťme se k tomu, kde ty problémy můžeme konkrétně pojmenovat, protože v této relaci je samozřejmě nevyřešíme, ale pokusíme se je pojmenovat. No a když a zkusme to moc nerozmazávat, protože pak bychom mohli se dostat k tomu, že vlastně v naší zemi je toho hodně špatně. Nejen voda, ale když to přitáhnu trošku za vlasy, tak skoro všechno.
No ale já jsem chtěl jenom říct, aby si to ty lidi uvědomili, že oni mají tu moc. A oni udali druhým, kteří ji zneužívají. Jo? To je všechno, aby toto lidi věděli, oni si to neuvědomují.
Já jako klobouk dolů, pane Bože, díky Bohu za to, že je další člověk, který to říká veřejně. Jo? Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Když se čtete členy politických stran, tak je to 100 000 lidí dohromady a z toho nejvíc má komunistická strana, která má historicky prostě ještě členy z minulého systému, ale pak jsou tu strany, které mají 5-6 poslanců a oni mají 7-8 tisíc členů, jo. A 7-8 tisíc členů, teď máte tady 60 tisícové město, které má problém s vodou a platí nejdražší cenu vody v kraji a podobně. Mm-hmm. A lidi, právě to je to, že lidi prostě rezignovali, ono to totiž je i o odpovědnosti, radu starších, o které se tady bavíme. My můžeme nadávat na politiky, ale ty politiky jsme si zvolili, nezvolili sami. Ti lidi, kteří o nás rozhodují, jsme si zvolili sami. Já mě se spoustu lidí ptá, já na to za chvilku navážu, prostě pane Novotný, ale Jako když já nemá smysl chodit na volby. Já říkám, no samozřejmě, že má smysl chodit na volby. Když tam nejdete, tak se darebáci zvolí mezi sebou. Oni se prostě jdou podpořit a zvolí Pepíka, Lojzíka, Fefíka a pak se takhle točí a jsou tam 16 let a vy se divíte, že tam furt jsou. Protože se nešlo volit. Ono to volba, ta volba je složitá ve smyslu v tom, ale my jsme teďka to těm lidem hodně zjednodušili. A já to řeknu na tom příkladu té vody, aby jsme se vrátili k té vodě. Jo. Prosím vás, když se zamyslíte, tak jsou vlastně, kdysi nebyly informace a dalo se lidmi manipulovat. Dneska je tolik informací, že se zase dá lidma informovat. Jo? To je ten druhý extrém. Vždycky máte dva extrémy. Jo? A někde uprostřed ta pravda je. Ale to podstatné, v podstatě ti lidé vnímají a cítí. Oni cítí, že je něco špatně, ale zatím si neuvědomují, že mají i moc to změnit. A já říkám vždycky, to jsou jak kapky. Když dáte dohromady kapky, tak z ní řekne potůček, řeka, velká řeka, moře. Žádné moře nikdy nevzniklo bez těch kapek. Když je samotná kapka, nikdy nedoteče k moři, vyprchá. Prostě vysuší, prostě ten systém ji zlikviduje. A tohle funguje. A když v okamžiku, my jsme teď spustili ten projekt Voda a koho volit, a zbudili jsme, já jsem nečekal, tolik nenávistí a tolik strachu ze strany politiků. Protože my říkáme, pánové, řekněte nám prostě svůj osobní názor na otázku, kdo má mít v rukou v České republice, kdo má mít v rukou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření, provozování vodovodu a kanalizací, finanční toky z vody, zisky z vody a rozhodování prostě o té vodě. Prostě kdo to má mít v rukou? Městské vodárny, krajské vodárny, nebo koncerny? Řekněte nám svůj názor.
Já zkusím, jestli dovolím na to navázat.
Navažte.
Já předpokládám, že ten politický systém po 89. roce už jsme zažili několik voleb a je potřeba jakoby to hodnotit a analyzovat z pohledu, který přinese něco zajímavého. A pokud zjišťujeme, že já jsem kdysi mezi duchovnými lidma slyšel takové jako věc, koho jak posoudit, do jaké duchovní cestě nebo o něčem mluví a jako posuzovat člověka po ovoci, to znamená po výsledcích. Takže to znamená, že když zjistíme, že jaký politici přináší prospěch národu, jak se chovají moudře a se opakovaně jsme zjistili, že je to k splakání, tak to znamená, že jestli si národ přeje, aby jsme volili úplně jiný typ lidí, kteří se budou chovat jako zástupci námi volených úplně jiným způsobem. A teď tak na okraj, já bych ještě zkusil říct věc, takový jako výzvu, a uvidím, pánové, to je taková věc, která nebyla domluvena. Takhle, tento pořad se přetáčí. Takže tento okamžik není možné, abychom mohli interaktivně odpovídat na dotazy posluchačů. Jestli se domluvíme s Pepou Endrichem skrze Studio Třinec, že bychom zveřejnili nějaký kontakt na mail a jestli náš pořad asi uprostřed budí nějaký zájem posluchačů a jestli posluchači budou chtít nějaký témata nám posílat, budou chtít třeba s náma vstoupit do živého vysílání, budou si přát nějaké věci, abychom jim zodpověděli nebo vysvětlili, tak můžeme zveřejnit kontakt a jestli opravdu nám posluchači budou přát, no tak určitě, já si myslím, že naši dva hosté určitě jako vystoupí do dalšího pořadu a pokud se povede, může být i živý.
Já bych rád, aby byl živý, já řeknu nám kontakt na mailovou adresu, to je svcs.trinec@gmail.com a klidně dám své osobní telefonní číslo na SMSky, na dotazy a to mé osobní číslo je 603 370 842. Já už se na to těším. Mě nevadí, když mě bude chodit více SMSek nebo více telefonů. Mě to nevadí. Já si to zapíšu a budeme to dávat do vysílání. A ještě chci říct jednu věc. My vidíme politiky jenom v období před volbama, kdy se na nás usmívají, kdy nám dávají párečky, gulášek,
koblíšky
a skončí volby a už jsme pro ně méně cený plebs. A řeknu to tak tvrdě a tak to je. Ale už pojďme na vodu. A nebo to udělejme tak, dáme si přestávku na písničku a po písničce začneme znovu, jo?
Chtěl jsem ještě před písničkou zase přidat kousek takového svého osobního názoru. Nevím, pánové, všimli jste si, jaký typ dětí, já mám menší děti, takže pozoruju, jaký typ dětí se rodí v dnešní době. Jsou jiní, než jsme byli my. A připadá mi, že jsou mnohem víc napojení na některé takové energie, které my jsme dřív vůbec nechápali. A vidím v tom docela do jisté míry. Vidím i kousek pozitivní budoucnosti právě tady v těchto dětech, protože třeba pozoruju, že spoustu dětí ve škole nesnáší nespravedlnost. Zatímco my jsme byli zvyklí sklopit hlavu. Věřím tomu, že tyhle děti, až dorostou, tak s tímto přístupem budou trošku jinak vystupovat vůči takzvaným elitám a budou mít asi trošku jiný přístup k věcem veřejným, k životu a snad i k přírodě. A v tom vidím prostě velký potenciál.
Ano, děkuji ti. A já to řeknu ještě trošinku jináč. To je motivace mého života. Indiáni všechny své rozhodnutí dělali na 7 generací dopředu. Pokud by 7. generaci to rozhodnutí poškodilo, tak ten záměr neuskutečnili. Všichni moji kamarádi a všichni říkají, jak milují své děti, své vnoučátka, a já jim položím jednu jedinou otázku. A ty jsi spokojený s tím, co jim tady necháváš? On říká, ne, tak jak můžeš milovat své děti a své vnoučátka, když ty jim tady necháváš tento nepořádek? Jo?
No to bylo moc pěkný, Pepo. To je dobrý. Jo.
Jestli můžu, tak já jenom krátce, ať máte trošku představu, co je novotná rodina za exoty. Můj děda je voják z první republiky. Můj otec odešel v 69., protože věděl, že kdyby zůstal, tak prostě nepřežije, nebo ho zavřou. Takže my jsme se potkali, když mu bylo řádově 45 let, nebo mi bylo vlastně, kolem 40 let mi bylo poprvé. Mám rodinu, která žila v Německu, část žije v Austrálii a část žije v Kanadě a já žiju tady. Mám syny, mám tři syny, s tím, že jeden cestuje, druhý je rozhodnutý, že v okamžiku, kdy ukončí školu, tak jde taktéž cestovat, jde ven žít. A já říkám, prosím vás, to platí jak v těch slovanských pohádkách. Hloupý Honza vzal bochník nebo nějaké buchty a šel do světa, prostě, aby pobral rozum, nadhled a pak se vrátil. A já souhlasím s váma, co jste říkal, ty naše děcka už v těch 90. letech odešly, vrací se a nejsou, teď s proměnutím za ten výraz, ale já si myslím, že on je na místě, jo? Nejsou připosraní z toho, že my jsme pupek světa a nejsou připosraní z toho, že nějaký politik něco vykládá, jo? Oni už nemají ten pocit schrbených zad. Oni říkají, proč? To on říká hovadinu a oni řeknou, že to je hovadina. A žijou ve srovnání v tom, jak to vidí venku. Já díky tomu, že se pohybuju i po světě, tak já prostě, když poslouchám, když tady na mě nějaký politik síří nějakou síru a já se dívám na to z toho nadhledu, tak já vím, že já jsem byl v Oxfordu, strávil jsem tam měsíc z 56. Araby. Nebyl tam jediný, Evropani tam byli asi tři, ale jinak jediný Čech tam nebyl. A můžu vám říct, že oni sledují moje facebookové stránky Voda lidem, protože oni říkají, ty jsme pasivní, to není možné, že jste zprivatizovali prostě prodej vody, to není možné. Jako jo. A to ty naše děcka, a nejenom ve vodě, ale v těch dalších konsekvencích chápou, vnímají, cítí. Oni cítí, že to je správně, ale oni ví, proč je to správně, protože už to venku viděli. A já věřím tomu, že vy jste to tady krásně, chlapi, řekli. Vy jste řekli, ty jsi spokojený s tím, jak to je? Ne, nejsem. A já říkám, já nejsem a dělám s tím něco. Jo? Dělám s tím léta, protože já se prostě neumím smířit s tím, že svým dětem tady nechám něco, o čem vím, že je taková levárna a takový jako problém pro dalších 7 generací a já jsem nic neudělal, když jsem to věděl. Já vím, že to zní trošku jako pohádka, ale já tu pohádku reálně žiju, bohužel, boudík. Stojí to za to, protože vím, že to, co dělám, má smysl. A já bych to na rovinu na chvíličku přerušil, odlehčil, protože si myslím, že jsme řekli teďka každý to podstatné. O čem to celé s tou vodou a vůbec s tím fungováním toho státu nebo těch kmenů nebo rodin. Jo? Prostě vůbec smysl toho našeho fungování. Podle mě tohle je smysl toho fungování, aby jsme se dívali dál a řekli si, dobře, já skončím a pro mě to přebere někdo další. Dám mu to v takovém stavu, že si řeknu, jo, tak hochu, máš co udržovat, ale jako to bylo dobrý, stálo to za to, jako, tak o tom to je, si myslím.
Pověz mi pravdu o vodě, pověz mi, co se ti hlavou honí, proč je to s pravdou tak na vodě, už od předloni. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám, když se kousnu do rtu. S vodou tu pachuť v sobě mám, doufám, že nezůstanu sám, i když se občas zalikám. Chtěli jsme žít ve svobodě, řeknou ti plav a do vody tě hodí. A pak se divíš náhodě, když tě v noci doprovodí. Říkali chlapi v hospodě, že kapka v moři vůbec nic nezmění, ale poslední kapka v poháru vyteče. A vypění vodou tu pravdu v sobě má, když je do dna vypitá. Ta šedobílá tma v paragrafech zakletá, za ta léta ukrytá ve stozích papíru, ušitých na míru. Pověz mi pravdu o vodě, pověz mi, co se ti hlavou honí, jestli to necháme náhodě jako loni.
protože to mi teď napadá, zkusím se zeptat. Naši posluchači, lidi, kteří nějak začínají přemýšlet víc o vodě, možná dnešním pořadem ještě o to víc, tak možná můžou mít přemýšlet dvěmi způsoby. Co já sám můžu změnit vzhledem k vodě, aby to bylo součástí nějaké řešení, nějaké budoucnosti. A je možné, že takové lidé přemýšlí, že mají pocit, že sami žádné změny nedosáhnou. A tak určitě jsou lidi, kteří se nebojí zvednout hlas, zvednout ruku a říct, já se o vodu zajímám, já o té vodě něco vím, já nesu na trh svoji kůži, já vystupuji na veřejnosti, beru na sebe úlohu i riziko to, že to mám ustát. Co byste, pane Radku, zkusili říct, co by lidi, jak je povzbudit, jaké řešení můžou mít lidi v ruce, aniž třeba si to ještě neuvědomují. A možná ještě to doplním, jestli můžete říct i nějaké místo na lidi, na weby, na nějaké aktivity, kde pokud lidi si myslí, že sami to nemůžou změnit, tak kam se můžou obrátit, aby byli součástí nějaký větší skupiny. Asi má zase větší možnost udělat změnu.
No, to bylo... Na rovinu to je vlastně věc, kterou se mě ptají nezadeně, na to dostávám otázku. Já řeknu tak 5x, 10x, někdy i víckrát, podle toho, co se zrovna vysílá. Když se vysílali Reportéři ČT, tak přišlo i 200, 300 otázek toho stylu. Prosím vás, já jsem to tady vlastně naznačil a všichni to víme. Jeden člověk tohle prostě nenapraví. Prostě tohle musíme napravit společně. A víme to, je to tak, prostě jako všechno. To je důvod, kdy já jsem v roce 2018 někdy v únoru se spojil s dalšíma lidma a založili jsme nadační fond Pravda o vodě, kde lidé se prostě spojují, kde se ta komunita tvoří. Máme facebookovou stránku Voda lidem, kde je v tuto chvíli nějakých 11 200 lidí, ale ta komunita je dneska skoro 50 tisícová, která to sleduje. Máme YouTube kanál Pravda o vodě, kde asi 300 tisíc lidí je z 300 tisíc hlednutí videí, které jsou o té problematice vodě. A máme datový portál, který je postavený, teď to řeknu odborně, prosím vás, neberte to ve zlém, ale je to podstatné na formě datové žurnalistiky, to znamená vše, co tam tvrdíme, je doloženo rozbory, analýzami, důkazy, dokumenty, rozsudky a podobně. A ten se jmenuje pravdaovodě.cz. Z tohoto řekl bych, teď řeknu hnutí, prosím vás, ale neberte to nějak politicky, vzniká organizovaná forma lidí, kteří rozumí, cítí, chtějí, mohou v míře vlastní pomáhají. Prosím vás, nepomáhají jenom finančně. Pomáhají tím, že sdílí, že se zajímají, že šíří informace, že podepsali petici, která je jeden z hlavních kroků, která otevírá tu problematiku vody v parlamentu. Zajímají se o systém pravdaovodě.cz, koho volit, protože to je zásadní otázka. Vyměňme ty lidi, kteří kolaborují. Prostě je vyměňme. Dejme tam lidi, kteří předem řeknou, my tu vodu vnímáme jako vy, a oni nemůžou za 3 dny po volbách říct, mě už to nezajímá. Můžou, ale on vejde v dedině do hospody a teď to řeknu zcela brutálně a v tu chvíli alternativa nebude fungovat. Tam bude fungovat ten krigel na hlavě, jo? Oni mu polijou pivem minimálně. Jako, takže ten člověk skončí velmi rychle. Tam jako touhle formou můžeme tu politiku vyčistit. A já vám můžu říct, že za 16 let, kdy se věnuji vodě, vím, že v každé politické straně, v každé, jsou lidi slušní, rozumní a jejich třeba 5-6%. Pak jsou tam neskuteční darebáci a těch je taky 5-6%. A pak je tam 90% lidí, kteří té vodě vůbec nevěnují pozornost, nemají o tom vůbec ponětí, nevnímají. Oni žijou svými problémy, svým oborem, jsou leniví, nechcou se tím zabývat, tam je taková jako duha barev různých. A čím víc nás bude, kteří budeme říkat, pánové, my chceme, abyste té vodě věnovali pozornost, tak, jak ji věnujeme my, a my vám navrhujeme, udělejme tohle, 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 tak to povede k nápravě. Závěr toho všeho, co vám říkám, úplně stejnou cestou, která není jednoduchá, šli ve Francii a v Německu.
Zkusím se doptat. Můžete, protože názorný příklad vždycky řekne mnohem víc v daný okamžik a pro určité lidi než nějaké teoretické věci. Zkuste říct nějaké věci z praxe, kdy se nějaká věc začala řešit, jak se řešila a jaký byl úspěšný konec. Jo? Jak to funguje v reálu, aby si to i lidi dokázali představit, super, že vlastně ta mezilidská komunikace je nesmírně důležitá, je nesmírně důležitý nesedět, že to za nás nikdo vyřeší. To já si myslím, že...
Já vám to řeknu na příkladu, kdy jsme ubránili v České republice během posledních 15 let probíhal, ono se odborně se tomu říká greenmailový nájezd, neboli prostě systém Trautenberg přišel a rozhodl se, že Kubu Anče oblbne a prostě zajistí si vodu k sobě. Snaha byla ovládnout ten monopol vody. A strašně dlouho se to tím Trautenbergem dařilo, protože ti politici byli neznalí, neskušení, slyšeli na to, že někdo přichází a slibuje spoustu slibů, tak jak nám slibují ty koblížky a gulášky a podobně, ale pak byli lidi, kteří říkali, koník, mi to nesedí. I politici byli takový, na to nesedí. A já jsem v roce 2002 začal informovat politiky, že to, co se tady děje, tak je prostě nesmysl. Že když někdo slibuje 30 let inflační růst ceny vody a všechno bude růžové, tak ať se zamyslí, že to je nesmysl. Že prostě ten člověk, ty subjekty tady přišli vydělávat, oni nám nepřišli pomáhat. Prostě to je nesmysl. A oni o tom přemýšleli. A zavedl jsem systém, že když se mi ozval nějaký politik, protože ze začátku jsem všude jezdil na jednání a na to ztrácel jsem spoustu energie, času, peněz a prostě to bylo hrozné a nic se nedělo. A pak jsem řekl, že když se mi někdo ozval, že chce pomoct, tak jsem řekl, přijďte za mnou. A těm lidem jsem začal vysvětlovat jednu podstatnou věc. Pokud chcete tu vodárnu a tu vodu u sebe ubránit, tak si ji musíte ubránit sami. Já vám dám informace, a vy to musíte odkomunikovat svým rozumem. Vy jste z té země, vy jste z toho kmene, vy tam máte děti, vy tam víte, o čem mluvíte, vy víte, kdo ten Pepa, který teďka zvedá hlas a hřve na vás, tak jestli s váma chodil do školy nebo nechodil do školy. A toto se stalo, kdy do roku 2006 v podstatě každou vodárnu, kterou oni touhletou formou nějak na ní najeli, tak ji získali. A pak se stalo v rok 2006 vodovody kanalizace Náchod, že se mi ozvala paní a říká, pane Novotný, přijďte nás zachránit, já mám na vás dobré reference z Pardubic, z Mladé Boleslavy a z Trutnova. Nám se tady zbláznil starosta v Náchodě. On to chce prostě za každou cenu prostě dostat do rukou koncernu. A já jsem říkal, ne. Ne, přijďte vy, dostanete úkol, co se máte naučit, než přijedete, já vám tady všechno vysvětlím, ale pak si to musíte ubránit vy. A když ta paní přijela, ona řekla, že přijede, a když přijela, tak jsem se trochu styděl, protože přijela něco jako paní Hana Hegerová. Taková dáma, starší, nebo neříkám stará, ale starší, našprtaná, věděla o tom v některých detailech víc než já, a řekla... Seděli jsme místo 2 hodin, 8 hodin, nebo já nevím, jak dlouho, prostě dlouho jsme spolu seděli. Pak už jsem tam jezdil já, ne, že by jezdila ona za mnou, a ona zburcovala ty malé obce, přesvědčila ty malé obce, a když přijeli ti páprdové v těch hodinách a začali vykládat, ten starosta, dneska už je po smrti, začal vykládat ty růžové ty, tak ona začala házet fakta a najednou se zjistilo, že to je obrovský, ale obrovský prostě komplot postavený na to, aby oblbili ty zastupitele. Vodovody, kanalizace, Náchod zůstaly v rukou měst a obcí. A v okamžiku, kdy zjistili za starostové zastupitelé, že se to dá ubránit, tak to bylo jak domino. V tu chvíli se zastavily celé privatizace. V Pardubicích, v Trutnově, v Horonině, v 2 slovácké vodárnách, potom tady na Moravě, prostě v Přerově, v Kroměříži, i když v Přerově tam jako to. Takže postupně tohle byl zlomový moment. Ti lidi pochopili, že to jde, ti politici pochopili, že to jde, že moc peněz proti pravdě nemá šanci. Stojí to na informacích, které jsme jim dali, nebo jsem jim je dal. Jo. Takže já vám říkám, že to ubránit jde. Ten Náchod byl první jako region, který to dokázal, a dokázali to lidé zastupující malé obce. Ne nějaký prostě krajské město nebo něco. Jako. Oni se združili mezi sebou, ti starostové používali selský rozum. Ano, měli fakta v ruce, měli ode mě informace, měli rozsudky, měli čísla, ale oni do toho šli srdcem. Díky tomu se to podařilo ubránit a v okamžiku, kdy se tím se zastavila, v podstatě díky tomu Česká republika je v pozici, kdy máme půlku vodáren v českých rukou a máme v ruce důkaz, že žádné cizince pro prodej české vody nepotřebujeme. Hauk.
To se poslouchá velice dobře. Z toho mám velikou naději to, že stojí provozovat svobodný vysílač, stojí tomu věnovat svůj osobní čas, mít to jako srdeční záležitost. Takže já říkám, z naší pozice tohoto vysílače jsme vděční za každého hosta, který s náma jde do vysílání, který přinese své téma, které je naplněno moudrostí, je naplněno vizí, že ta budoucnost může být opravdu lepší a že z hosty, kteří tu moudrost v sobě mají a lidem ukazují něco, co už by se skoro nenosilo. Takže za mě veliká vděčnost, pane Radku, Petře Stefličku, že jste šli k nám do vysílání a my jsme opravdu zvědavi, jak to téma vzbudí pozornost. Ještě takhle, pane Radku, zkuste ještě říct, vlastně kam všude s tím tématem s tou vodou chodíte, kde vlastně se s tou veřejností nebo s těmi zástupci potkáváte, ať si uděláme třeba ještě trošku větší představu o tom, jak se tomu věnujete, protože je vidět, že vy máte výsledky, takže jdete na to způsobem, který přináší ovoce.
Tak tohle je dobrá otázka. Prosím vás, já mám zkušenost, já jsem dělal přednášku o vodě v Oxfordu, dělal jsem přednášku o vodě, nebo část přednášky, nebo v rámci nějakého semináře o vodě jsem dělal přednášku v Poslanecké sněmovně a nedávno jsem dělal vlastně seminář pro kandidáty, některé kandidáty do Senátu České republiky. Mimo jiné dělám semináře pro zastupitele a zástupce obcí a občany například v obci Palkovice. Já jsem tady ze severní Moravy, takže tady u nás vodu má v rukou španělský koncern Aquaria. A je to podle mě úplně ta nejhorší varianta, která mohla nastat, protože my jsme nejenom zprivatizovali biznis s vodou, ale i dokonce ty trubky a ty studny, ale tohleto si hold budeme muset jako karmu vyřešit. Ale dělám semináře pro málo lidí, pro hodně lidí, pro vlivné lidi i málo vlivné lidi, protože vím, že na rovinu ti obyčejní lidé většinou do toho jdou srdcem. A já vždycky říkám, prosím vás, nevěřte mi, nevěřte jim, věřte sobě. A když toto řeknu někde, tak ze začátku to budí takovou jako trošku divný pohled, jo? Že vidím na těch lidech, že tam sedí třeba 10 lidí a já jim toto řeknu, nevěřte mi, já to co vám říkám, ověřujte si to, ale většinou z těch lidí během třeba 3 měsíců, kdy oni si ověří to, co říkám, mám jako lidi, kteří, i kdybych já tady nebyl, tak oni už se té vodě budou věnovat jako fakt naplno. Jo? Takže to je nějaká představa, já nejdu samozřejmě jenom semináři, já jsem se proti tomu postavil právní cestou, protože jsem věděl, že to je fakt postaveno na manipulacích, lžích, protiprávním jednání. Vyhrál jsem 5x ústavní soud, mám pravomocný rozsudek dokládající kolaboraci politiků ve prospěch koncernu, ale mám stejně tak dobrou zkušenost právě z mnoha politiky z různých politických stran ohledně toho, že chtějí tu vodu řešit stejně jako my, protože jsou to normální lidé jako my. Ano, narážím na lidi, kteří jsou na druhé straně zažil jsem i, řeknu teďka, já nevím, jestli to je zrovna vhodné teď říct, protože jsme chtěli těm lidem dát pozitivní, ale zažil jsem zapálení auta, fyzický útok, křivé obvinění, mediální masáž. Prostě pokusy jenom vše, nabídli mi nedávno, je to tak asi rok a půl za portál Pravda o vidě 49 milionů s tím, že ho budou podporovat a podobně. Samozřejmě asi chápete, o co šlo. Jo, to znamená, prosím vás, bránit vodu. Co má hodnotu? Co má hodnotu pro ty našich, pro těch 7 generací dál? No, já si myslím, že to je jasné. Prostě udržet tu vodu v našich rukou, správu té vody v našich rukou a teď já to úplně odtrhnu od toho, o čem se bavíme. Víme, že je sucho, víme, že je čistota vody, víme, že řešíme kvalitu vody, víme, že řešíme spoustu věcí kolem dokola, ale dokud to nemáme ve své rukou, musíme brát ohled na soukromé zájmy, soukromé priority, nebo dokonce ty soukromé zájmy rozhodují o tom, jestli vůbec něco můžeme řešit, tak je to nastaveno špatně. Takže to vraťme do rukou samospráv, ať už měst, nebo obcí, nebo krajů. A pak, i když to nebude dokonalé, protože to nebude spravovat Bůh ani příroda, ale lidé, tak furt v tom už bude jenom ten zájem lidí. A v tu chvíli si myslím, že se dostáváme přesně tam, kde potřebujeme a těm našim generacím dáváme v rukou, kdy s tím oni už můžou nakládat dle své svobodné vůle.
Blíží se začátkem říjnu volby do obecních zastupitelstev. Můžete dát nějaký návod, sice to teda asi chtít po těch lidech, aby to tu vodu dali do svých volebních programech, to už asi nestihneme, nebo oni nestihnou. Dal byste nějaký obecný návod, jak se v těch volbách zachovat, nebo jak se můžeme chovat tak, aby i ta voda tam byla zohleděna?
Vy jste se zeptal na něco, co my jsme teď úplně rozjeli a já upozorňuji na dvě věci. Za prvé, otázka je úplně jasná. Pokud chcete vědět, doteď to fungovalo tak, že jsme volili na slepo. Prostě, já nevím, už mám dost Zemana, budu volit Dlouhoše. Nebo podobným stylem prostě, jo. A nebo naopak. Dlouho tam se nelbí, protože mám ráda Zeman. Ale neměli jsme v tom racionální jádro. Já vždycky říkám, skončeme s volbami na slepo. Neptejme se politiku až po tom, co udělají. Neřešme ty koblíčky. A zeptejme se na úplně ty nejprostší otázky. Vy jste se tady bavili o půdě. Já samozřejmě díky tomu, že jsem ponořený do vody, říkám, postavme otázku na vodě. A ta otázka je prostá. Zeptejte se každého politika hned před těma volbama. Prosím vás, vy mě chcete zastupovat. Kdo má mít v rukou vodu českou a její správu? Koncerny nebo soukromé nebo městské vodárny? Řekni mi to. Mě zajímá tvůj názor. Prostě. Podle toho budu volit. A v okamžiku, kdy ten politik začne blekotat něco o systému, že ta otázka je manipulativní a vy ho tlačíte do pozice, že on se má vyjádřit k něčemu, co je v záležitosti životního prostředí a on tomu nerozumí, no tak víte, že máte člověka buď neinformovaného nebo pracujícího, prostě který vám nic nikdy nepomůže. A když je na druhé straně chlap, který řekne, nebo paní, která řekne, prosím vás, ta otázka, díky za ní, a já jasné, jako voda má být v našich rukou, prostě tam nemá co dělat soukromý zájem, tak máte odpověď. Bacha, upozorňuji na tom, že se budete divit, že to bude napříč politickým spektrem. Ale v tom případě vy už víte, že ten člověk vám to na začátku na těch voleb řekl a pak už ho můžete kontrolovat. Když vám to neřekne a vy ho zvolíte a pak ho se ptáte, on vám najednou začne kličkovat, tak je to trošku složitější. Dejme prostor těm lidem, kteří budou říkat, budu vrátit a spravovat sami. Mm-hmm. Prosím vás, slovo starosta znamená, je odvozeno, ten prazáklad je od toho staratce. Ne o tom, že sedí v dozorčí radě koncernu a koncern se stará, jak vydělat. Jo, když to řeknu na tomhle příkladu. Ti lidé, kteří rada starších, rada, oni chodili s radama, jak mají fungovat. Oni brali tu historii z toho, jak jejich předci, co jim předali a tak dále. Zaveďme to zpátky do toho systému, do toho parlamentního systému. A já jsem na to spustil ten projekt Voda, koho volit, který je postavený jak kdyby zhora, protože on oslovuje poslance, senátory, členy vlády a teď jsme začali v rámci Ostravy oslovovat i kandidáty do Senátu za Ostravu. Půjdeme i Brno-Praha, to jsem slíbil Pražákům a Brňákům. Ale tohleto funguje, prosím vás, do každého zastupitelstva, do obce, kdekoliv. Prostě chceš tam jít, chceš mě zastupovat. Chci vědět, protože na rovinu, když ten člověk rozumně odpoví úvody, on bude z 90% přemýšlet podobně u zdravotnictví, u půdy, u školství, u podobně, protože ten člověk prostě nemůže na jedné straně říkat, že by to měli spravovat, protože to je veřejná služba, tak by to měli spravovat veřejné subjekty a pak najednou bude říkat, že to má dělat koncern. Jo. Takže já si myslím, že to je univerzální otázka a může mnoha lidem pomoci se správně rozhodnout v těch volbách. A podstatné, co já řeknu, a navážu na to, co jsme říkali úplně na začátku, každý hlas je důležitý.
Ještě ta voda. Vy jsme otevřeli tu vodu docela z určitých pohledů docela podrobně. Podívali jsme se na ten pohled, jak jsme ho hodnotili. Já bych teda ještě teda požádal, a k tomu mám opravdu důvod, jak to je s tou kvalitou vody, protože mě přijde, protože též občas nějaký článek o vodě si přečtu, a začal jsem registrovat to, že vlastně ty rozmáhající se technologie v průmyslu, možná i v zemědělství, uvolňují vlastně do toho koloběhu vody látky, které tam dřív nebyly. V podstatě i látky, které se vůbec do koloběhu vody neměly dostat a neměly se dostat do vody pitné. A co jsem si z těch článek odnesl, je i to, že zkrátka teď se ve vodě nachází látky, které v podstatě jsou něco jako, kdybychom šli do lékárny a pijeme vlastně léky populace, která ty léky konzumuje v obrovském měřítku. A ono ten koloběh v té přírodě nedokáže spousta chemických prvků ani vůbec sloučenin odbourat. A takže pijeme vodu, která nás ovlivňuje, nevím, na nějaký energetický, hormonální nebo fyziologický úrovni. A že zkrátka ta voda, co jsem pochopil, ta voda dnes není vůbec ta voda, co tady byla před 20 lety.
Mojmíre, máš především asi na mysli vody odpadní,
který... Ne. Myslím, ano, určitě se to dostává do vod odpadních a tím koloběhem potom do vody pitné.
Ano, souhlasím. Ono to v podstatě asi funguje tak, že dnešní populace je poměrně, v dnešní populaci se hodně rozmohly psychofarmaka. Máme tu celkem dost hormonální antikoncepce mezi ženami a mimo to novinka posledních třeba 20-30 let jsou drogy, o kterých třeba moje generace za mých mladých let vůbec nic nevěděla. Pochopitelně všechny tyhle ty věci jdou do vod odpadních a ty čističky odpadních vod na dekontaminaci těchto sloučení nebo těchto záležitostí nejsou technologicky připraveny. No a pochopitelně tady tato kontaminace psychofarmakama nebo ať už farmakama nebo čímkoliv, která tu dřív nebyla, tak jde samozřejmě dál do toho koloběhu vody, jde do řeky. No a pochopitelně od tam zase do přírody, do životního prostředí. No a samozřejmě, co do té vody nasypeme, všichni víme, že je nějaký koloběh vody, tak se nám v určité množství, třeba ve stopovém nebo v mnohem nižším, ale stejně se nám jednou vrátí, s tím prostě musíme počítat. No a i zde je potřeba přijmout rozumná opatření.
No, jestli můžu, tak já opravdu jenom krátce. Teď se v podstatě objevily věci, které jsou dlouhodobě nějak utajovány, nebo se o nich nemluvilo. A přišla s tím Česká akademie věd, která se týkala ani ne tak odpadních vod, jako pitných vod. Já o nich vím delší dobu, protože vím, že v některých regionech politici pracující v zájmu ne měst a obcí například prosadili snížení hygienických norem krátkodobě z důvodu, že za 3-4 roky doinvestujeme do nějakých čistíren a do nějakých technologií, teď na to nemáme peníze, ale bacha, mezi tím každý rok posílali 60, 70, 80 milionů do zahraničí, tak tito, teď se to objevuje v situaci, kdy se objevuje, že s tím přišla Akademie věd, a to je třeba mikroplasty ve vodě. A to je v podstatě věc, o které se tady 20 roku mlčí, nebo 15 roku mlčí. A Akademie přestala mlčet. Prostě vydala studie, kde jasně říká, že v České republice to nikdo neměří, v zahraničí se to měří, zjistilo, že to roste, že to znamená, že ta voda není kvalitní, rozhodně je jiná, než jsme ji pili my, když jsme byli děti, a než je pili naše rodiče, když byli děti. A samozřejmě to, prosím vás, asi souvisí i s tím, o čem asi podvědomě zase každý člověk to tak nějak cítí, a to je situace, která souvisí s nutností umělého oplodňování, s klesající schopností mužů v rámci rychlosti a života spermí. Prostě s tím normálně přirozeným ta příroda se prostě brání. Teď my to valíme, ten odpad valíme do moře. V České republice samozřejmě kvalita infrastruktury z toho bývalého systému byla špatná. Místo, aby jsme ji opravili a peníze, které od lidí vybereme, reinvestovali do obnovy a rozšíření a kvality a vypouštění čistých vod a nasazení nových technologií, tak prostě pustili jsme miliardy do zahraničí. Tak se nemůžeme divit, že to takhle funguje. Ale, a to je pozitivní, už se proti tomu prostě staví i ty hygieny, i ta Akademie věd, už proti tomu jdou ty studie zvenku, už končí to embargo na ty informace, které nebyly, a já si myslím, že to je přesně ono. Zase jsme u té pozornosti a u toho, že ty informace se musí k těm lidem dostat a pak to najednou jde. Jo? Já to přidám při například lihové mafie, teď to možná bude znít divně, že zrovna na téhle, ale je to trošku drastické, ale přesto si myslím, že spoustu lidí, kteří nás poslouchají, to pochopí. V okamžiku, kdy začali umírat lidi, tak se najednou tomu začal celý systém věnovat a bylo to vyřešeno během půl roku a velmi rychle se zjistilo, jak to je nastaveno. Je to tak? Je to tak. Tady naštěstí lidé nemusí umírat, Akademie věd s tím přišla sama. To, že vidíme mnoho dětí, kteří jezdí v kočárcích po dvou, ve dvojicích a v podstatě víte, že v tom ten počet souvisí s umělým oplodněním, tak to taky už je varovný prst od té přírody vůči nám. Jo? To znamená, to, co jste naznačili u odpadních vod, prosím vás, je to uzavřený cyklus a co do toho hodíme, tak to z toho vypadne. Mnoho věcí se mluví o dusičnanech ve vodě, o zamořených podzemních, ne povrchových, ale podzemních vod dusičnany, které souvisí se zemědělstvím, které je postavené ne na takové té, řeknu, indiánské správě, ale na tom honění těch kvalitních nebo rychlých výnosů. A jsme opět o tom, že prostě v okamžiku, kdy se modlou života lidí a cílem života stane jediná modla, to je zisk, tak jsme zase špatně. Jo. Takže já myslím, že tohle je věc, která je už dneska institucemi pojmenovávána, a v okamžiku, kdy se bavíme o kvalitě trubek, o řešení sucha a o kvalitě vody, tak jediná věc, která s tímhle může pohnout, je veřejné mínění, které řekne a dost. My chceme, aby toto byla priorita státu.
Mm-hmm. Zkusil bych dnes téma, který mě teď opravdu se asociovalo. Ke mně se alternativě mě blízká, akorát jsem zjistil, že je potřeba i moudrost použít a z té alternativy si dělat vlastní zkušenost, vlastní názor, případně se poradit přáteli, protože někdy v té alternativě jsou opravdu odpuštěním trotloviny. Nicméně, co chci otevřít. V jednu dobu se ke mně dostala informace, že je možné si do domácnosti dokoupit filtry, že ty filtry jsou od různých firem s různýma technologiema. Já jsem si teda použil nebo koupil Britu, což je nějaký filtr přes, myslím, aktivní uhlí. Nevím, jestli tam bylo ještě něco s koloidním stříbrem, to teď si nejsi jistý. A vím, že je to pasivní věc, jo, ta Brita, to je nádoba plastová, ten takový nástavce se do toho vloží ten filtr, ten je výměnný. A opravdu vím, že když jsem si tu vodu nechal přes ten filtr překapat, byla o poznání náhodnější, než ta předtím ta voda z toho obyčejného kohoutku. Tak se si zeptat jedna věcí, jak se opravdu, když nám tu moc nad vodou chtějí brát, tak myslím si, že stojí za tom našim posluchačům i říct, že jak se k té moci dostat, nejenom to tlačit na celý systém, ale i to, že okamžitě si můžu koupit vhodnou technologii, která mě tu vodu z toho kohoutku dočistí. A takže se chci zeptat, jestli pánové máte zkušenost i s těmito věci, které jsou do těch domácností běžně dostupné a podle čeho případně si tyto zařízení vybírat a případně na co si dát pozor, co třeba určitě teda si nepořizovat. Jenom to chci říct, že některé tyto technologie i teď jako přibývají, co jsem si všiml, nejsem schopen ani si je sledovat. A vím, že ty pořizovací náklady jdou v podstatě do tisíců, až skoro 10 000. A vím, že určitě lidé se tomu zkrátka věnují, že zkrátka ty technologie si kupují.
Aha. Tady nemám co odpovědět, jo? To je věc, které se nevyznám. Až se budeme bavit o podzemních vodách, tak se do toho pustím, ale tady bych vyloženě vařil z vody, chlapi, to nepůjde.
Pane Mojmíre, já můžu říct za sebe, že vím, že se některé ty věci znám. Já je nepoužívám. Nepoužívám ani plastovou vodu, kohoutkovou vodu, ale souhlasím s tím, že některé jsou kvalitní, protože vím, že to je u jiných lidí, u jiné lidi, kteří to používají dlouhodobě a je opravdu rozdíl, jestli piju tu vodu nebo pocitově, je to možná subjektivní, ale já jsem nevěděl, že mají filtry, když jsem vždycky říkal, u vás mi ta voda jako chutná, já piju vodu čistou z kohoutku dlouho. A já mám obavu, že se na to nabalí spoustu překupníků, to je problém a myslím si, že řešením toto řešení úplně na konci není systémové. Systémové řešení je to řešit na začátku, to znamená v těch úpravnách vod. A tady mám zkušenost, kterou jsme nedávno viděli v jednom regionu, kdy mi pán, ke kterému jsem přijel v rámci nějaké alternativní medicíny na nějakou zkušenost, říkal, podívejte se, co mi teče z kohoutku. Já ty vaše stránky sleduju léta, a teď mi napustil do pivní láhve, vypadalo to jako pivo, ale nemělo to pěno. A říkal, šeli jsme do vodárny, kterou má v ruce koncern a on mi říkal, my máme vodu na úpravně, nám otéká v pořádku, dívejte se, my tady máme pstruhy, v tom máme tu čistou vodu, odpovídá to hygienickým normám. Takže a jsme u toho, to je, když kde se to měří? Ono se to měří v té úpravně, tam, kde to ty vodárny dodávají, tam, kde to dodají tu chemii a ten proces té úpravy je v pořádku, jenomže pak to jde těma starýma trubkama až těm uživatelům. No a to je ten problém, že trubky jsou města obcí a ty je mají pronajaté a vlastně nemají nad nimi tu váhu a místo, aby se to měřilo až u konečného spotřebitelů, tak se to měří někde u toho subjektu soukromého, jehož cílem je na tom vydělat. Takže já říkám, že když bych měl malé děti, já mám velké děti a děti žijou různě, třeba můj kluk vím, že používá něco v tohletoho v Brně, protože tam je, jako říkal, když to srovná s vodou na severní Moravě, že to je hrůza, jo. A tak ten používá nějaký filtr. Ale pro mě je pohled toho, že si 10 milionů bude kupovat filtr, je lepší postavit jako lepší kvalitní infrastrukturu a dobré čističky, aby si těch 10, protože to si myslím, že nakonec vyjde pro tu přírodu a pro ten celek levněji, než když si každý bude kupovat milion nějakých čističů, protože stejně ten váš čistič určitě nepojme všechno.
Víte, ono to nejde ani tak, že bychom dali návod, aby si lidi místo, aby se ta voda sama o sobě byla v pořádku. Mně přijde, že je to informace pro lidi, že zkrátka takové technologie jsou, nevznikly sami o sebe, ale už z pocitu nebo z důvodu toho, že zkrátka ta voda veřejná není v pořádku. Samozřejmě na to, že se na to nabalily firmy, které z toho v tom podnikají, to je další věc. Minimálně stojí za to zamyšlení, že zkrátka voda veřejně dostupná přestává být zdravou a nám prospěšnou vodou, protože obsahuje věci, které tam nejsou, a že jedna z řešení je řešit to přímo u toho spotřebitele. Zaprvé Pán Bůh, že někteří lidi si to uvědomí a ví, že ta voda není v pořádku. Já si myslím, že jakákoliv cesta, která to povědomí, jak uvažovat o té vodě, a ty lidi začnou měnit představu, že voda sama o sobě je v pořádku a není potřeba to řešit, že to zkrátka za nás vyřeší tu kvalitní vodu někdo jiný, že to opravdu už neplatí. Takže já to beru tak, že i ty technologie jsou příspěvkem tomu, aby se lidi začali uvědomovat, že voda opravdu není věc sama sebou. Kvalita vody začne být pro nás mnohem víc důležitá, protože ty firmy zatím nemají tendenci do těch odpadů líp čistit to, co ty firmy vyprodukují. Jinak řečeno, můžeme předpovědět, že těch látek v té pitné vodě bude přibývat. Otázka je, kde se to bude řešit, kde se to bude řešit nejrychleji, kde se to bude řešit, až když ta společnost ten systém k tomu dotlačí. A výsledkem je kvalita našich osobních životů. A pokud můžu řešit něco okamžitě ve svůj prospěch, a sám sebe ochráním a svý děti a pak začnu to řešit systémově. Na některé věci chci říct si osobně. Nemám patent na rozhodnutí, ale vím, že je to celoplošná věc, která se může paralelně začít řešit různých koutů a nemůžeme po všech lidích a po všech posluchačích chtít, aby to řešili stejným jediným univerzálním způsobem. To je nereálný. Každý je v nějaké zkušenosti, v nějaké konkrétní situaci, v možnostech chápání i odhodlání, co s tím udělat. A pokud těch možností předestřeme vícero, aby ty lidi se tam našli a tam se našli, že tam to oni můžou řešit, že nejhorší, co vím, úplně obecně je, nemůžu tu věc jakkoliv změnit. Aha. To vám můžu říct, to je nejhorší jako deprese a nejhorší snížení vlastně energetického potenciálu každé živé bytosti, když není schopna najít jakékoliv řešení se situace.
Mojmíre, krásně řečeno, já to vidím asi takto. Pokud to aplikuju na změnu systému do té podoby, že každý občan by měl mít doma právo na zásobování kvalitní pitnou vodou, tak už jenom samotným faktem, že si pořídí filtr, tak si uvědomuje, že s tou vodou doma je něco špatně. To je takový první krok. Snad si i uvědomí, že ten filtr není všelék, ale že je to pouze krátkodobá záležitost na to, aby si dočasně pomohl k lepší vodě, než k té nápravě toho systému dojde a než k té nápravě toho systému bude sám moct nějakým způsobem přispět. Takže za mě filtry asi jo.
No, já na to, jestli můžu navázat, pane Mojmíre, a vůbec oba pánové, je jednoznačně, vy jste, já v žádném případě si nemyslím, že když člověk začne v malém něco měnit, svůj přístup, já si myslím, že to je úplný základ úplně všeho. Jestli chci já něco změnit, tak já můžu změnit maximálně, co já můžu, prosím vás, dokázat. A myslím, že to platí fakt univerzálně. Je změnit svůj vlastní přístup, své vlastní chování a možná díky tomu, že si toho všimnou ostatní lidé, tak se změní ti ostatní lidé kolem mě a začnou se chovat podobně. Ale není možné změnit chování společnosti tím, že já budu něco vykládat a budu trvat na tom, že někdo to má dodržovat. To je hloupost. Takže začněme u sebe. Souhlasím, já se 16 let věnuju té vodě a můžu vám říct, že jsem začal tím, že jsem nejdřív komunikoval jenom nahoře, že jsem posílal podklady, analýzy, rozbory ministerstvům a v podstatě narážel jsem na, jak kdyby házel hrách na stěnu. Prostě nezájem, já jsem nechápal, jak je to možné, že to funguje napříč prostě celou tím systémem. Pak jsem říkal, dobře, tak budu komunikovat jenom dole. Tak jsem o tom začal mluvit a ti lidi nechápali, o co se jedná, proč o tom mluvím. A opět jsem narážel jak hrách na stěnu. Až když se to začalo nějak spojovat, až jsem hovořil, až už se objevily teda první výsledky, narazil jsem na rozumné politiky, na rozumné lidi, tak ano, tak jak jste to řekl, pane Mojmíre, pořiďte si, tím, že si pořídíte nějaký filtr, vy už o té vodě přemýšlíte. Tím, že začnete ty věci dělat, už o té vodě přemýšlíte. A přivést pozornost lidí k vodě, že není samozřejmost, její kvalita není samozřejmost a že si ji musíme začít vážit, chovat se k ní jako k něčemu, co má tu největší hodnotu. A ona má největší hodnotu, protože když nám někdo ukrade lithium, budeme jezdit na kole nebo chodit pěšky. Ale když nám ukrade vodu, tak za 3 dny je po nás, po všech, po našich dětech, po našich rodinách. Jo. Takže to je podle mě to nejzásadnější a souhlasím, pane Mojmire, s váma, od sporu lidí, každý je důležitý, každý má svůj potenciál, který tomu může věnovat a pak se věnuje jiným věcem a pak může navyšovat ten potenciál. Já jdu touto cestou, mám výhodu v tom, že nepotřebuju lidmi manipulovat. To znamená, vždycky říkám, podívejte se na pravdaovodě.cz a pokud se mnou budete souznit, tak se přidejte v míře, kterou vaše svobodná vůle rozhoduje. A to je obrovský potenciál v tom, že ti lidi cítí, že je tam nikdo do ničeho netlačí. Jo. Já nechodím s koblíškama. Nepotřebuji chodit s koblíškama. Nabízeli mi spoustu pozic v různých senátních a parlamentních. A já říkám, já chci řešit vodu. A já vodu budu řešit napříč politickými stranami s rozumnými lidmi. A to je to podstatné. A tak, jak se bavíme teďka spolu, přesně souhlasím, když to vrátím k té otázce uvědomění lidí, že ta voda není úplně dobrá. Aby se to tady naznačili oba dva pánové, není úplně dobrá. Další věc, normy se snižují, oni říkají, vy máte socialistické normy, oni jsou přísnější než na západě, tak je můžete snížit a už je tlak a lobbysti a podobně. A lidi to neví, lidi to neví. Já jsem se zeptal nedávno, kdo prodává vodu na Severní Moravě a ze 60 lidí na tom koncertě jeden jediný začal vykřikovat Veolie a ona to není Veolie, Veolie tady vůbec není na Severní Moravě, tady je Aquarie, to jsou Španělé a Suez. Jo. Takže lidi vůbec neví, co se děje. Jo. Jako to je o tom, o čem se teďka bavíme. A myslím, že dobře, že jsme tu reportáž spustili, protože to pozornost těm lidem přivede a jsem rád, že je vedená tak, jak je vedená, že není to jenom o biznisu. Díky za to.
Takže možná už se blížíme k závěru našeho vysílání, asi plus minus 5 minutek. Pokud by se nám podařilo naším pořadem to téma vody vzbudit jako zájem, pokud by došlo k tomu, že naši posluchači by nám psali maily, své postřehy, zkušenosti, dotazy, pokud by ještě naši hosti řekli sami o sobě, co by, na co by uměli odpovědět, čemu se věnujou, aby si i naši posluchači mohli udělat představu, že pokud si to vyžádají, můžeme pokračovat.
Já bych chtěl říct jednu věc, já doufám, že nedojde na dotazy typu konkrétního člověka na konkrétním místě, aby se mi zeptal, jak hluboko má vodu, nebo jak hluboko má vrtat, protože to jsem třeba schopen zodpovědět od stolu, ale raději si k tomu vyhledám patřičné informace, podívám se do map, jo, podívám se do nějakých archivních zpráv a na to jeho konkrétní místo prostě minimálně zajdu, než dostane odpověď od stolu, mu na to asi neodpovím. Tak doufám, že tyto dotazy nepadnou, protože by mě dovedly docela do úzkých.
Já to můžu říct tam, s kama pocházím, do 6 metrů.
Výborně, výborně. A zatím dobrý, ty mělký zdroje nevyschly?
Ne, nevyschly tam, ne v Třinci, já s kama pocházím, já nepocházím z Třince, já jsem z Jižní Moravy. Jo, a jo, tam je vlastně, tam je moravní voda, tam je stáhnutá voda z Beskyd a je v 6-metrové hloubce a tam jsou tekuté písky.
Aha, výborně, to se moc dobře vrtá, no. U mě teda, pánové, taky dobrý, jo, já mám 2 studny, které jsem, představte si, že jednu jsem si vrtal sám a na druhou jsem si zjednal firmu, protože technologie, kterou používám, dělá s prominutím bordel a vyhazuje prostě kamení a písek do 15-metrové výšky a to jsem si nedovolil v blízkosti oken a v blízkosti staveb. Ale jednu mám 9 metrů, jednu mám 7 metrů, stačí mi to pochopitelně, protože jsem zase ve štěrkopískové terase, což je asi nejlepší prostředí, co se týče množství vody. Není to ideální prostředí, co se týče obvykle kvality vody, protože ta voda je z poměrně mělkého oběhu a je teda snadno zranitelná. No ale, jak jste si asi všichni všimli, letos viditelně nám vyschly menší vodní toky, vodáci nám nosili lodě přes balvany, vyschla spousta kopaných studní, někteří lidé se pokouší prohlubovat, na několika místech máme místo trávy polopoušť, mimo to vyschly některé starší, mělčí vrty, je to samozřejmě lokální, někde je situace horší, jinde lepší, ale porovnal bych jen takovou perličku z osobního, zase z osobního pozorování. Někdy v roce 1994 jsem pracoval jako hydrogeolog geologického průzkumu na Severní Moravě a na jistých místech v obcích, kde jsme před těmi 20 lety vrtali 20-30 metrové vrty, které byly dostatečně vydatné, tak v těch stejných lokalitách se dneska vrtá 60 až 90 metrů. Dokonce to má i celkem i pozoruju rozdíl v přístupu zákazníků, jo? Že třeba před pár lety, když se někomu měla vrtat 16-metrová studna, tak měl obavu, jestli to není moc hluboký, zda by nestačilo třeba 15. Dneska je to tak, že vrtáme někde předpokládaných 50 metrů, zákazník přijde a řekne chlapi, přidejte 60 a radši víc. Jo? I vrtaři mění přístup. Před pár lety se přetahovali o vrt na dvorku někoho za kurníkem. Na takovou zakázku se dělalo několika kolové výběrové řízení. No a dnes jsou v situaci, kdy mají 5 nových zakázek denně. Vrtá se celou zimu, to se dřív nedělalo. No a už dokonce dochází k tomu, že se vrtaři v tom horku modlili, aby zapršelo, protože už jako toho bylo opravdu moc. A došlo i k tomu, že se třeba předávají zakázky stylem Karle, ty jedeš za 14 dní do Znojma, prosím tě, mám tam 2, udělej je za mě. Jo, to tu dřív nebylo, čili to je jenom takový jako nastínění, jak tu situaci pozoruju tady z praxe, možná z takové trošku žavý perspektivy, ale z praxe, tak jak to vidím každý den.
Pánové, já vás už ukončím, protože už se nám to blíží úplně do závěru. Já bych chtěl poděkovat panu Radku Novotnému, Petrovi Šteflíčkovi, Mojmirovi Mišunovi a věřím tomu a doufám, že se tady nesetkáváme naposledy a že tu budeme ještě někdy a několikrát. Děkuji vám, loučím se s posluchači a loučím se s vámi.
Taky, já se také děkuju za pozornost a pokud tak jsem písničku, kterou mi složili, jsem se poslal, nechávám na vás, jestli pustíte, nepustíte, ale děkuju za to, že jste to téma otevřeli touto cestou. Naschledanou.
My děkujeme.
Děkuju taky, pánové, děkuju za možnost s váma pobesedovat. Jestli je tam ještě Radek, zapadla mi jedna informace, kterou bych si rád uložil. Jak se prosím pěkně jmenovala ta kniha o tom zásobování vody?
Budiš voda.
Je to normálně v knihkupectví, jo?
Ano, v češtině a opravdu doporučuju. Oni jsou o 100 let před náma v tom, co řešíme. Díky tomu, že prostě vody od začátku měly málo, že si ji vážili. Jo, proto nám začíná ubývat. Krásně to tam mají napsané. Vodu začnete, pochopíte vodu až v okamžiku, kdy ji nemáte ve studni.
Určitě, ano.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.